Είμαστε στο μάθημά μας, αδελφοί. Δεν έχουμε μάθημα από μία επιστολή, έχουμε ελεύθερο θέμα και το θέμα μας είναι τα όνειρα και τα ενύπνια, το οποίο είχαμε ξεκινήσει στο προηγούμενο μάθημα και θα το συνεχίσουμε με τη χάρη του Θεού. Ελπίζουμε να το τελειώσουμε. Είναι η δεύτερη, το δεύτερο μάθημα που κάνουμε πάνω σε αυτό. Για να το συνδέσω θα ανοίξουμε να διαβάσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε στο προηγούμενο μάθημα και θα συνεχίσουμε, αδελφοί, σελίδα 506 στον Ιώβ. Σελίδα 506, θα το διαβάσω επιγραμματικά, όχι για να το εξηγήσουμε, το είχαμε εξηγήσει την προηγούμενη φορά. Να δούμε πώς λειτουργούν, με ποιο τρόπο και γιατί ο Θεός χρησιμοποιεί όλη αυτή τη διαδικασία για να μιλήσει, και είχαμε πει ότι είναι ένας από τους τρόπους, δεν είναι ο μόνος τρόπος, είναι ένας από τους τρόπους για να μιλήσει ο Θεός. Και έχει βάλει αυτή τη λειτουργία στον άνθρωπο για να μπορεί ο άνθρωπος να καταλαβαίνει σε στιγμές που δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον εαυτό του, επικοινωνεί ο Θεός μαζί του. Και λέει ο Θεός, σελίδα είναι 506 στον Ιώβ, 14 εδάφιο, το διαβάζω επιγραμματικά, διότι ο Θεός λαλεί άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει. Εν ενυπνίω, εν οράση νυχτερινή, ότε βαθύς ύπνος πίπτει επί τους ανθρώπους, ότε υπνώτουση επί της κλίνης, τότε ανοίγει τα ότα των ανθρώπων, επισφραγίζει την προς αυτούς νηθεσία, για να αποστρέψει τον άνθρωπο από τον άξιον αυτού και να εκβάλει την υπερηφανία εκ του ανθρώπου. Προλαμβάνει την ψυχήν αυτού από του τουλάκου και τη ζωήν αυτού από του να διαπεραστεί υπορομφέας. Και ερχόμαστε στο 23, εκεί που είχαμε στηριχτεί κιόλας και μιλήσαμε και για τον Δανιήλ. Εάν είναι, λέει, μηνυτής με ταυτού, δηλαδή με τον άνθρωπο που είδε το ενύπνιο, ή ερμηνευτής, δηλαδή κάποιος που να ξέρει να μηνύσει το μήνυμα του Θεού, να του πει ότι αυτό θέλει ο Θεός, ή να ερμηνεύσει το ενύπνιο, εις μεταξύ χιλίων για να αναγγείλει προς τον άνθρωπο την ευθύτητα αυτού. Δηλαδή δεν μπορεί να το καταλάβει ο ίδιος, αλλά μπορεί ο Θεός να χρησιμοποιήσει έναν άλλον που μπορεί να καταλάβει το ενύπνιο που είδε ο άνθρωπος, να του το εξηγήσει και να του δώσει τη γραμμή που θέλει ο Θεός για να τον αποτρέψει, λέει, από το να πέσει σε παγίδες και να κάνει λάθη, και να τον αποτρέψει από το να δημιουργήσει πρόβλημα στη ζωή του. Ο Θεός, είπαμε και την άλλη φορά, ότι θέλει πάρα πολύ να μας βοηθήσει, αδελφοί. Και επειδή εμείς πολλές φορές δεν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τη φωνή του Θεού, είναι ένας από τους τρόπους που χρησιμοποιεί ο Θεός για να μας βρει στο βαθύ μας ύπνο, εκεί που δεν επικοινωνούμε με τον εαυτό μας, αλλά είμαστε ελεύθεροι ώστε να επικοινωνήσει ο Θεός μαζί μας, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό φαίνεται πάρα πολύ η αγάπη του, αδελφοί, και είδαμε ότι και ο Ψαλμωδός ακόμα, θέλω να το δούμε και αυτό επιγραμματικά, σελίδα 518, και ο Ψαλμωδός είχε την ίδια αποκάλυψη, ότι ο λόγος για τον οποίο έχει θέσει αυτό το μηχανισμό μέσα στον άνθρωπο ο Θεός, είναι για να μπορεί να επικοινωνεί μαζί του. Και επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει πώς το κάνει ο Θεός, δεν έρχεται ο Θεός να το εξηγήσει αυτού μόνο, αλλά τον βοηθάει με έναν τρόπο να καταλάβει ποια είναι η αλήθεια και να τον αποτρέψει από το να κάνει τα λάθη μέσα στη ζωή του. Και λέει λοιπόν ο Ψαλμωδός, σελίδα 518, ότι στο Ψαλμό 16 στο 7 εδάφιο, θέλω ευλογεί τον Κύριο τον ουθετή σαντάμε, είναι αυτός, λέει, που με νουθετεί, που με μαθαίνει πράγματα, έτη και ακόμα και εν καιρό νυχτός, με διδάσκουση είναι φρύ μου. Δηλαδή έρχεται ο Θεός με τον τρόπο που αυτός έχει βάλει, με το μηχανισμό που έχει βάλει στο σώμα μου, και ακόμα και τη νύχτα με διδάσκει, με νουθετεί, με μαθαίνει για να μπορέσει να με αποστρέψει από το να κάνω τα λάθη. Και ευχαριστούμε το Θεό, αδελφοί. Ευχαριστούμε το Θεό γιατί αυτοί οι μηχανισμοί έχουν μπει για να μπορεί ο άνθρωπος να κατανοεί με ένα παραβολικό τρόπο. Γιατί δεν μπορεί να μιλήσει αλλιώς ο άνθρωπος, ο Θεός τον άνθρωπο, με ένα παραβολικό τρόπο, και είπαμε ότι ο Θεός το χρησιμοποιεί αυτό, το εκμεταλλεύεται. Γιατί όταν λοιπόν μίλαγε με παραβολές, το ρωτήσαν οι μαθητές, γιατί τους μιλάς με παραβολές, μήπως, λέει, ακούσουνε και καταλάβουνε. Γιατί δεν ακούνε, η καρδία τους, λέει, ευάρινε, τα ότα τους βαρύνανε, δεν μπορούν να με καταλάβουνε, γι' αυτό μιλάω με παραβολές, μπας και το επεξεργαστούν στο μυαλό τους και καταλάβουνε. Σε σάμσα όμως, λέει, κατηδίαν μιλάω παρησία. Και όντως έτσι ήτανε πραγματικά, αδελφοί. Εάν λοιπόν θέλεις ο Θεός να σου μιλήσει παρησία, μπορεί να σου μιλήσει παρησία. Αν όμως δεν μπορείς να καταλάβεις πολλά πράγματα, έρχεται με άλλους τρόπους ο Θεός και σου εξηγεί τι θέλει από σένα και σταδιακά αρχίζεις και καταλαβαίνεις. Είχαμε αναφερθεί σε κάποια ενύπνια, αλλά τώρα θα δούμε, είναι τέσσερις οι λογικές των ενυπνίων, αδελφοί. Η πρώτη είναι αυτή που διαβάσαμε, για να μας νουθετήσει ο Θεός. Δηλαδή να αποτρέψει τον άνθρωπο από την οδό του, να τον μάθει κάποια πράγματα, να τον διδάξει, να του δώσει κάποια συναισθήματα. Και όταν τελειώσαμε το μάθημα, ήρθε μια αδελφή, η αδελφή η Μονόπολη, και μου είπε ένα ενύπνιο. Λέει, κάποια στιγμή όταν ο Νίκος ήταν στο σταθμό, εγώ 2-3 μέρες νωρίτερα πήγαινε, είχε πρόγραμμα, είδα ένα όνειρο, μου λέει, αδελφέ, ένα ενύπνιο. Είδα, λέει, ότι μου κλέψαν τα μάξι. Και αυτό το είδα, λέει, 2 μέρες νωρίτερα. Και στο τέλος της εβδομάδας, όταν πήγαμε στο σταθμό, κατεβαίνω κάτω, λέει, να πάρω τα μάξι και το είχαν κλέψει. Της είχε δείξει ο Θεός ότι θα της κλέβανε τα μάξι και της το κλέψανε μετά από 2 μέρες. Και με ρώτησε η αδελφή. Λέει, αδελφέ, μήπως τελικά μου το έδειξε και ήταν δεδομένο ότι θα γινόταν έτσι? Δεν είναι έτσι, αδελφοί. Ο Θεός αυτά που μας δείχνει και αυτά που μας λέει, εάν μας πει κάτι κακό, μπορούμε να το μεταστρέψουμε. Ξέρετε, έρχεται ο Θεός να μας προειδοποιήσει, όχι για να μας πει ότι θα πάθεις κακό και δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, θα πάθεις κακό, αλλά έρχεται να σου πει ότι θα πάθεις αυτό, πρόσεξε, μετανόησε, προσευχήσου, άλλαξε το, προσπάθησε να επιμείνεις αυτό, να το διορθώσεις για να σε βοηθήσω. Το ίδιο κάνει όταν μιλάει και με προφητεία. Εάν εγώ, λέει, πω στον άδικο ότι εξάπαντος θέλει αποθάνει και ο άδικος το καταλάβει και πράξει δικαιοσύνη μέσα στη ζωή του και μετανιώσει, εγώ, λέει, θα του κάνω κακό? Όχι, λέει ο Θεός, δεν θα του κάνω κακό. Δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά θέλω να επιστρέψει και να ζήσει. Αυτό κάνει, αδελφοί, και στη λογική των ενυπνίων όταν σου δείχνει κάτι. Σου δείχνει ότι περνάς μια δύσκολη κατάσταση και φοβάσαι. Τι πρέπει να κάνω? Να προσευχηθώ. Πρέπει να προσευχηθώ ο Θεός να τα αλλάξει αυτά. Μπορεί ο Θεός να τα αλλάξει, βεβαίως, αδελφοί. Γι' αυτό μας τα δείχνει, για να το καταλάβουμε και να τα αλλάξει. Να προσευχηθούμε και να τα αλλάξει. Βέβαια, οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα καταλάβουν αυτά και γι' αυτό δοξάζουμε το Θεό που μαθαίνουμε την αλήθεια, είμαστε στην Εκκλησία, μας οδηγεί ο Θεός και καταλαβαίνουμε πώς πρέπει να χειριζόμαστε αυτό το πνευματικό κόσμο, αδελφοί. Και ξέρετε, είναι ένας πνευματικός κόσμος, πολύ μεγάλος για μας, που αν δεν ξέρεις να τον χειριστείς, μπορεί να κάνεις και λάθη, και θα δούμε που γίνονται τα λάθη. Υπάρχει και ο σωστός χειρισμός, υπάρχουν και τα λάθη όμως. Αυτή είναι η μία περίπτωση των ενυπνίων, όπου ο Θεός προσπαθεί να μιλήσει στον άνθρωπο, να τον αποτρέψει από την οδόν αυτού. Και θέλω να δούμε, αδελφοί, το ενύπνιο που έδειξε στον Ιωσήφ, στη σελίδα 848, για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Είναι όπως το ίδιο, αδελφοί, της δείχνει κάτι ο Θεός, μιλάει ο Θεός, εμείς πρέπει να ενεργήσουμε με βάση αυτό, για το καλό μας το κάνει. Δηλαδή, αν μου δείξει κάτι ο Θεός ότι θα γίνει κακό, γιατί θα μου το δείξει? Θα μου το δείξει για το καλό μου. Να αλλάξω το δρόμο μου, να αλλάξω την λογική μου, να επιστρέψω και να κάνω το σωστό. Θέλει πάντα να κάνουμε το σωστό. Και έρχεται στον Ιωσήφ και του λέει ο άγγελος, σελίδα 848, ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατόναρη στον Ιωσήφ, λέγον, εγερθείς παράλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτο. Και έσω εκεί όσου είπε εσύ, διότι μέλει ο Ηρώδης να ζητήσει το παιδίον για να απολύσει αυτό. Καθαρό, Δηλαδή μια εντολή. Κάνε αυτό. Και ο Θεός του το είπε για να τον βοηθήσει. Και του είπε μάλιστα και το χρονικό όριο. Θα κάτσει εκεί μέχρι πότε, Κύριε? Μέχρι να σου πω. Μα αυτός είναι παιδί του Θεού και ήταν ο γιος του και ήθελε να τον προστατέψει. Δεν το κάνει μόνο στα παιδιά του, αδελφοί. Το κάνει σε όλους. Και γι' αυτό, εάν παρατηρήσετε, όλοι οι άνθρωποι βλέπουν ενύπνια και μπορεί όλοι να σας πούνε κάποιο ενύπνιο που τους έδειξε ο Θεός. Μπορεί να έρθει η γειτόνισσα και να σου πει ένα ενύπνιο που της έδειξε ο Θεός. Την επισκέφθηκε ο Κύριος στον ύπνο της και σου λέει τι είδε. Μπορεί να έρθει ο φίλος σου, μπορεί να έρθει ο γνωστός σου, ο συγγενής σου και να σου πει ένα όνειρο που είναι από τον Θεό. Εμείς πρέπει να έχουμε τη σοφία, αδελφοί, και να προσευχόμαστε όπως έκανε ο Δανιήλ για να εξηγήσει το όνειρο στον Ναβουχοδονόσορ. Προσευχήθηκε και αν δεν το καταλάβαινε ο ίδιος, έβαλε και αδελφούς να προσευχηθούν μαζί του για να τους εξηγήσει το ενύπνιο. Βέβαια, η περίπτωση του Δανιήλ ήταν τρομερή, αδελφοί, γιατί δεν ξέραν το ενύπνιο και προσευχηθήκανε ο Θεός να αποκαλύψει όχι μόνο το ενύπνιο, αλλά και την ερμηνεία. Και γι' αυτό σας είπα την άλλη φορά ότι αυτά που βλέπουμε μπορεί να μην τα θυμόμαστε, αλλά δεν τα ξεχνάμε, κάτι να γίνει στη ζωή μας τα ξαναθυμόμαστε. Γι' αυτό πολλές φορές συμβαίνουν πράγματα στη ζωή μας και λέμε κάπου το θυμάμαι αυτό. Ξέρετε τι είναι αυτό? Το έχουμε δει. Το έχουμε δει. Μας το έχει δείξει ο Θεός για αργότερα, ότι θα πάθουμε αυτό ή θα πάμε εκεί ή θα κάνουμε αυτό, και όταν μας συμβαίνει τότε το θυμόμαστε. Και αυτό, αδελφοί, και γι' αυτό θα το πούμε στο τέλος, το εκμεταλλεύονται οι άνθρωποι. Και το εκμεταλλεύονται με λάθος τρόπο. Να ξέρετε ότι αυτό είναι ένας μηχανισμός για να βοηθήσει τον άνθρωπο να του δείξει ότι βρίσκεται στο σωστό μονοπάτι. Δηλαδή, εάν θυμηθείς ένα ενύπνιο που είδες παλιά και σου θυμίσει αυτό το μέρος που είσαι ή μια κατάσταση που είσαι ότι το είχες δει, σημαίνει ότι ο Θεός σε είχε προειδοποιήσει ότι θα φτάσεις σε αυτή την κατάσταση. Και αρχίζεις και καταλαβαίνεις τα συναισθήματα, τον τρόπο που πρέπει να ενεργήσεις και τον τρόπο που πρέπει να σκεφτείς, γιατί ο Θεός είναι αυτός που μας νουθετεί, αδελφοί. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Βέβαια, από την άλλη, υπάρχει και το όνειρο. Και το όνειρο είναι μια απλή διαδικασία που συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Υπάρχει το ενύπνιο, το λέμε εμείς ενύπνιο, όνειρο είναι και αυτό, αλλά είναι οδηγία Θεού, βοήθεια από τον Θεό για να κατανοήσουμε πράγματα. Και ερχόμαστε τώρα, αδελφοί, να δούμε αυτή τη διαφορά ανάμεσα στο ενύπνιο και στο όνειρο, ώστε να καταλάβουμε ότι ναι, μεν μπορώ να δω κάτι, αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα είναι από τον Θεό. Η γυναίκα του Πιλάτου είδε το όνειρό της, είδε τον Θεό στον ύπνο της, και τι της είπε? Άπεχε, πες στον άντρα σου, άπεχε από το δικαίου τούτου. Και γιατί δεν πήγε στον Πιλάτο? Γιατί δεν είχε μυαλό ο άνθρωπος. Δεν ήταν ήρεμος, δεν μπορούσε να κοιμηθεί εκείνο το βράδυ. Δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Η μόνη που μπόρεσε και κοιμήθηκε, γιατί είχε καθαρή τη συνείδησή της, ήταν η γυναίκα, η οποία είδε το ενύπνιο από τον Θεό και λέει πήγαινε στον άντρα σου, γιατί δεν καταλαβαίνει αυτός, είναι αποφασισμένος να κάνει το λάθος, και πες του, άπεχε από του δικαίου τούτου. Γιατί ήταν μια μαρτυρία, αδελφοί, από τον Θεό, και γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός μπορεί να δείξει κάτι σε μας, αλλά μπορεί να δείξει κάτι και σε έναν άλλον για μας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Άρα να δίνουμε σημασία σε αυτά που έρχονται και μας λένε οι αδελφοί, γιατί πολλές φορές αυτά που έρχονται και μας λένε έχουν σημασία. Και εμένα πολλές φορές έρχονται και μου λένε διάφορα, τα οποία εγώ τα ξέρω, τα καταλαβαίνω, ξέρω τι είναι, δεν το λέω στον αδελφό ή στην αδελφή, αλλά δεν χρειάζεται και να το πω. Εγώ το καταλαβαίνω, εγώ το ξέρω, εμένα μου έχει μιλήσει ο Θεός και ξέρω τι είναι. Και πολλές φορές, αδελφοί, συμβαίνει να έρθει κάποιος να σου πει είδα αυτό, αδελφέ, είδα εκείνο, και να καταλαβαίνεις εσύ γιατί το είδε και πώς το είδε, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και αυτό είναι μια μαρτυρία ότι ο Θεός επιμένει στο να κάνουμε το σωστό. Και ο άνθρωπος αυτός, ο Πιλάτος, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος θα έδινε την εντολή να θανατωθεί ο Χριστός, και θα το έκανε. Αλλά προσπάθησε ο Θεός με όλες του τις δυνάμεις να τον αποτρέψει. Να τον αποτρέψει από το να το κάνει αυτό. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε, αδελφοί, σελίδα 611, στον Εκκλησιαστή, ο οποίος Εκκλησιαστής, με τη σοφία που του έδωσε ο Θεός, μπόρεσε να κατανοήσει πολλά πράγματα, γιατί τα έψαχνε, γιατί τα μελετούσε, γιατί τα προσπαθούσε να τα δει. Και λέει λοιπόν σελίδα 611, στο κεφάλαιο εψιλόν, στο 3 εδάφιο, επειδή το μεν όνειρο έρχεται εν το πλήθη των περισπασμών, η δε φωνή του άφρονος εν το πλήθη των λόγων. Τι κατάλαβε ο Εκκλησιαστής? Ότι το όνειρο έρχεται εν το πλήθη των περισπασμών. Δηλαδή, αρχίζεις και βλέπεις πράγματα όταν είσαι στη φάση που ο εαυτός σου επεξεργάζεται όλα αυτά που τον ενοχλούν. Και ξέρετε, γι' αυτό τα επεξεργάζεται ο εαυτός μας. Είναι η διαδικασία του ονείρου που την έχουν όλοι οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει περίπτωση από μικρής ηλικίας μέχρι μεγάλης να μην βλέπεις όνειρα. Δεν τα θυμάσαι. Τα βλέπεις, δεν τα θυμάσαι. Αυτή η διαδικασία είναι για να βγάλεις στην επιφάνεια αυτά που υπάρχουν μέσα στην καρδιά. Δηλαδή, πέρασες κάτι έντονο, πέρασες κάτι δύσκολο, έχεις κάποιους φόβους, κάποιες ανησυχίες, ήρθε ένας περισπασμός στη ζωή σου και αυτό δεν μπορείς να το επεξεργαστείς όταν είσαι ξύπνιος, το επεξεργάζεται ο εαυτός σου όταν κοιμάσαι. Και γι' αυτό πολλές φορές η προτροπή των ανθρώπων είναι, έχεις ένα πρόβλημα ή έχεις προσπαθείς να βρεις μια λύση, κοιμήσου σε αυτό. Δηλαδή με το που θα κοιμηθείς, θα ξυπνήσεις, αν το επεξεργαστεί ο εαυτός σου, με μια απάντηση μέσα σου, με ένα συναίσθημα. Και αυτό είναι που θα σε βοηθήσει να κατασταλάξεις τι πρέπει να κάνεις. Γι' αυτό οι άνθρωποι πολλές φορές, όταν έχουν προβλήματα, την επόμενη ξυπνάνε και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Το κάνουμε και εμείς αυτό, αδελφοί, ε. Δηλαδή, το επεξεργάζεται ο εαυτός τους και αρχίζει και κατανοεί πώς πρέπει να τα βάλει στη σωστή τους θέση. Είναι όμως περισπασμός. Δηλαδή, δεν είναι οδηγία από τον Θεό. Είναι όλα αυτά τα προβλήματα βγήκαν στην επιφάνεια και αντί να τα επεξεργαστώ την ώρα που είμαι ξύπνιος, τα επεξεργάζομαι την ώρα που είμαι στον ύπνο μου. Και υπάρχει, αδελφοί, και ο προφήτης, ο οποίος, θα έλεγε κανείς, ο εκκλησιαστής, εντάξει, από ανθρώπινη σοφία το λέει, αλλά είναι και ο προφήτης Ισαΐας, αδελφοί, ο οποίος αναφέρεται στο συμβάν, στο γεγονός αυτό, και λέει στη σελίδα 641, στο κεφάλαιο ΚΑΘ. Τους μιλάει τώρα στο ΚΑΘ ο Θεός και προσπαθεί να τους αποτρέψει από κάποια πράγματα μέσω του προφήτου και εξηγεί τώρα ο προφήτης πώς θα είναι αυτή η κατάσταση για αυτούς. Και λέει λοιπόν, θα διαβάσουμε από το 7, από την αρχή του 7, είναι από το τέλος, αλλά εμείς θα το διαβάσουμε το 7 από την αρχή. Και λέει, και το πλήθος πάντων των εθνών, των πολεμούντων εναντίον της Αριήλ, της Ιερουσαλήμ, πάντες βεβαίως συμμαχόμενοι εναντίον αυτής και των οχυρωμάτων αυτής και οι στεναχωρούντες αυτήν, θέλουν συνείστε ως όνειρο νυχτερινού οράματος. Να λέει, έτσι θα είναι όλοι αυτοί, σαν όνειρο που το βλέπει κάποιος τη νύχτα. Καθώς μάλιστα ο πεινών ονειρεύεται και ειδού τρώγει. Τι ονειρεύεται αυτός που πεινάει, λένε ο κόσμος, καρβέλια. Αυτός που πεινάει ονειρεύεται καρβέλια. Ξέρετε, δεν είναι πάντα έτσι. Καρβέλι είδε και ένας φύλακας. Και ξέρετε, είδε ένα μεγάλο καρβέλι. Δεν πείναγε ο άνθρωπος, φοβότανε. Και αυτό που είδε το καρβέλι ήταν, λέει, το καρβέλι του Γεδεών, το οποίο έπεσε, λέει, πάνω στο στρατόπεδο και κατετρόπωσε το στρατόπεδο των αλωτρίων. Είδε λοιπόν ένας άσχετος άνθρωπος με το λαό του Θεού, ένας νυχτερινός φύλακας, ένα ενύπνιο, δεν ξέρουμε αν το είδε την ώρα που είχε σκοπιά ή ήταν την ώρα που κανονικά κοιμότανε, αλλά επέτρεψε ο Θεός να κοιμηθεί. Και έλεγε τώρα στο φίλο του, ο εχθρός του λαού Ισραήλ, είδα, λέει, ένα όνειρο. Και ξέρετε τι ώρα το εξήγησε? Την ώρα που κανόνισε ο Θεός να πάει ο Γεδεών μαζί με κάποιους άντρες εκεί να κατασκοπεύσει και είδε αυτούς τους δύο φύλακες, τους νυχτερινούς, να λένε ο ένας τον άλλον το όνειρό του. Και είδα, λέει, ένα μεγάλο καρβέλι. Και γι' αυτό σας το είπα, γιατί αυτός είδε το καρβέλι, δεν πείναγε, φοβόταν όμως. Και είδε από το Θεό το ενύπνιο αυτό, για ποιον το είδε? Για το Γεδεών το είδε. Το είδε πρώτα απ' όλα για το Γεδεών, είχε διπλή υπόσταση αυτό το ενύπνιο. Να τα ακούσει ο Γεδεών να πάρει θάρρος, αλλά το είδε και αυτός ο άνθρωπος να το ομολογήσει στους άλλους, γιατί αυτό το ενύπνιο πέρασε σε όλους και ο φόβος, το συναίσθημα που πήρε ο άνθρωπος, μεταδόθηκε σε όλους τους ανθρώπους που ήταν εκεί. Καταλάβατε τι έκανε ο Θεός? Δηλαδή τον ξύπνησε με φόβο και ο φόβος αυτός μεταδόθηκε. Και ο Γεδεών την κατάλληλη ώρα ήταν εκεί να ακούσει το ενύπνιο, τόσο κοντά για να τα ακούσει, που πήρε αυτός θάρρος και κατάλαβε ότι ο Θεός είναι μαζί του. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αλλά λέει ο Ισαΐας ότι καθώς μάλιστα ο πεινών ονειρεύεται, ειδού ότι τρώγει, πλην εξεγείρεται και η ψυχή αυτού είναι κενή. Δηλαδή δεν έφαγε τίποτα. Δεν μπορεί να σε χορτάσει το όνειρο. Μπορεί να σου πει όμως, να σου υπενθυμίσει ότι πεινάς. Μπορεί να σου υπενθυμίσει ότι διψάς. Ή καθώς ο διψών ονειρεύεται, ότι ειδού πίνει. Αδελφέ, λέει, είδα ότι είχα πάει σε μια βρύση και έπινα. Μάλλον δίψαγες. Καμιά φορά λέμε, αδελφέ, είδα ότι είχε πολλά καρβέλια και είχα πολλή τροφή. Τώρα, ή θα το εξηγήσεις, μάλλον πίναγες, ή θα εξηγήσεις ότι ο Θεός θα σε ευλογήσει, ε. Αλλά για να το εξηγήσεις αυτό, πρέπει να καταλάβεις την όλη ανησυχία του ανθρώπου. Δεν μπορείς να το δεις αλλιώς. Πρέπει να καταλάβεις τι θέλει ο Θεός να του πει. Και γι' αυτό λέει πλην εξεγείρεται και ειδού είναι τονισμένος και η ψυχή αυτού διψά. Ούτω θέλου συνείστε τα πλήθη πάντων των εθνών, των πολεμούντων εναντίον του όρους Σιών. Βλέπετε, εναντίον των ασεβών, των ανθρώπων αυτών του εχθρού, των εχθρών του λαού του Θεού, έδειξε ένα ενύπνιο και τους γέμισε φόβο. Και αυτός ο φόβος επεκτάθηκε σε όλους και όταν ήρθε η ώρα το βάλανε στα πόδια. Έτσι λέει γίνεται, θα γίνει και σε αυτούς που το βάζουν με το λαό Ισραήλ, γιατί εγώ λέει θα το κάνω σαν να είναι ένα όνειρο. Θα ξυπνήσουν ατονισμένοι, θα ξυπνήσουν αδύνατοι, γιατί πραγματικά θα περάσουν δύσκολα. Και εξηγεί εδώ, μας βοηθάει και εμάς ο Ισαΐας να καταλάβουμε ότι υπάρχει και αυτή η περίπτωση, γιατί στην Παλιά Διαθήκη υπήρχε και το ενύπνιο, αλλά υπήρχε και το όνειρο του περισπασμού. Αυτό, αδελφοί, είναι το όνειρο του περισπασμού. Και γι' αυτό οι άνθρωποι το ξέρουν. Βέβαια προσπαθούν οι άλλοι να εξηγήσουν με τον ένα τρόπο ή τον άλλον τρόπο. Είπαμε εμείς ότι δεν μπορούν να εξηγηθούν τα ενύπνια αυτά, δηλαδή που είναι από τον Θεό, εάν δεν σε φωτίσει ο Θεός. Μην προσπαθείτε να εξηγήσετε αμέσως κάτι, εάν δεν το έχει ήδη αποκαλύψει. Αν δεν το αποκαλύψει, μην το εξηγήσεις, γιατί μπορεί η ερμηνεία να έρθει αργότερα. Και είπαμε ότι ο Θεός όταν θέλει να σου μιλήσει, δεν το κάνει μόνο μία φορά, το κάνει και δεύτερη. Γι' αυτό αναφερθήκαμε και στο ενύπνιο του Ιωσήφ που είδε στην αρχή ότι τα στάχια προσκυνούσανε αυτόν και μετά το δεύτερο ενύπνιο που ήταν επιβεβαίωση του πρώτου ενώ είχαν στεναχωρηθεί τα αδέλφια, είδε ότι οι αστέρες και η σελήνη προσκυνούσαν αυτόν και ο ήλιος. Και ήταν η επιβεβαίωση και μία και δύο ότι εγώ θα σε ευλογήσω. Και δύο φορές έδειξε και στον Φαραώ, αδελφοί, το ενύπνιο για να τον φυλάξει από το λοιμό που επρόκειτο να έρθει στην Αίγυπτο. Του έδειξε στην αρχή τα στάχια, μετά του έδειξε τις αγελάδες, τις ισχνές και τις παχές, για να τον βεβαιώσει ότι τα πράγματα είναι έτσι πως τα λέει. Και έδωσε τη σοφία στον Ιωσήφ για να ερμηνεύσει το ενύπνιο. Οι δύο άντρες που ξέρανε και μπορούσαν να ερμηνεύσουν, αδελφοί, ήταν δύο αφιερωμένοι στο Θεό και ήταν και οι δύο ταπεινοί, αδελφοί. Και γι' αυτό και ο Θεός τους είχε δώσει τη σοφία την απαραίτητη, ώστε να μπορούν να ερμηνεύουν τα ενύπνια όχι μόνο των ανθρώπων του Θεού, αλλά και των ανθρώπων των ξένων. Γιατί φανταστείτε, και αυτό είναι που είπαμε ότι μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο άνθρωπος, να έρθει κάποιος να σου πει ένα όνειρο και να το εξηγήσεις και να βγει. Λειτουργεί σαν προφητεία. Εάν δεν έχεις την ταπείνωση να πεις ότι δεν το κάνω εγώ, το κάνει ο Θεός, θεωρούν οι άνθρωποι ότι το κάνεις εσύ. Και γι' αυτό βγάλανε και τους ονειροκρίτες. Δηλαδή από τη σοφία την ανθρώπινη εξηγεί τα όνειρα. Ο Δανιήλ όμως και ο Ιωσήφ, όταν χρειάστηκε να εξηγήσουν κάποια όνειρα, ξεκαθαρίσανε τη θέση τους. Είπανε δεν είμαστε εμείς, ο Θεός είναι που εξηγεί τα όνειρα και τα ενύπνια. Ο Θεός τα δίνει, ο Θεός τα εξηγεί. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό αδελφοί, ξέροντας και τη μία περίπτωση, ξέροντας και την άλλη, καταλαβαίνουμε πόσο πολύ προσεκτικοί πρέπει να είμαστε απέναντι σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί αν είναι ένας περισπασμός και πας να τον εξηγήσεις σαν να είναι ενύπνιο από τον Θεό, θα κάνεις λάθος. Αν είναι ένα ενύπνιο από τον Θεό και πας να το εξηγήσεις σαν περισπασμό, πάλι λάθος θα κάνεις. Δεν χρειάζεται αποκάλυψη από τον Θεό. Δεν χρειάζεται σοφία από τον Κύριο. Και οι ίδιοι πολλές φορές δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα ενύπνιά μας. Ένα πράγμα όμως έχουμε καταλάβει και καταλαβαίνουμε, ότι αυτό που έρχεται από τον Θεό είναι δυνατό, είναι ζωντανό και δεν έρχεται μόνο μία φορά, επαναλαμβάνεται μέχρι να το κατανοήσουμε. Αν λοιπόν ο Θεός κατάλαβε ότι εμείς έχουμε κατανοήσει, δεν χρειάζεται να μας το ξαναπεί. Μας το λέει, το καταλάβαμε και οδεύουμε προς τα εκεί. Αλλά αν δεν το καταλάβαμε, έρχεται και το επαναλαμβάνει, αδελφοί. Άπαξ και δεις και προσπαθεί ακόμα και τρίτη φορά να αποτρέψει τον άνθρωπο από την οδόν αυτού, λέει, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ερχόμαστε λοιπόν να δούμε και την άλλη πλευρά των ενυπνίων, η οποία είναι η πνευματική πλευρά, αδελφοί. Η πνευματική πλευρά των ενυπνίων λέει το εξής. Σελίδα 810, η οποία πλέον δεν είναι μία σπασμωδική περιστασιακή, μια καταπόφαση Θεού επίσκεψη, είναι ένα πνευματικό χάρισμα θα λέγαμε. Δηλαδή χρησιμοποιεί ο Θεός τον άνθρωπο για αυτό το σκοπό. Και όπως λειτουργεί πολλές φορές και με την προφητεία που είναι ανώτερο χάρισμα, έτσι λειτουργεί και σε μερικούς με το ενύπνιο. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους να βλέπουν ενύπνια και να τα βλέπουν σε ταχτά χρονικά διαστήματα που έχουν να κάνουν με οδηγία όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο, όχι μόνο σε επίπεδο αδελφικό ή οικογενειακό, αλλά και σε επίπεδο εκκλησίας, έργου του Θεού. Μπορούν να δουν δηλαδή ένα ενύπνιο που έχει να κάνει με το έργο του Θεού και να έρθουν να πούνε ότι ο Θεός μου έδειξε αυτό για την εκκλησία. Και δεν είναι σε ατομικό επίπεδο, δηλαδή το έδειξε για μένα να με αποτρέψει, το έδειξε για την εκκλησία. Και είναι ένα πνευματικό χάρισμα το οποίο αξιώνονται κάποιοι να το έχουν και θα δούμε γιατί. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί μπορεί παράλληλα να έχουν και προφητεία, αδελφοί. Δηλαδή μπορούν, όπως βλέπουν τα ενύπνια, να λειτουργούν και σαν προφήτες. Και γι' αυτό είναι παράλληλο αυτό. Και θέλω να το δούμε λίγο αυτό, σελίδα 810, εκεί που αναφέρεται για την έκχυση του Πνεύματος του Αγίου. Είναι λοιπόν στον προφήτη Ιωήλ, στο 28 εδάφιο του Β' κεφαλαίου. «Και μετά ταύτα θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα και θέλουσι προφητέψει η ίσας και οι θυγατέρες σας». Να λοιπόν έρχεται και λέει ότι εγώ θα δώσω το πνεύμα μου και θα δώσω και προφητεία. Και έρχεται και λέει όμως «οι πρεσβύτεροι σας θέλουσι ενυπνιαστεί ενύπνια». Και μιλάει τώρα πνευματικά, και λέει ότι οι πρεσβύτεροι σας, οι άντρες δηλαδή οι πρεσβύτεροι, θα ενυπνιαστούν ενύπνια. Τα οποία ενύπνια δεν έχουν να κάνουν, είπαμε, για ατομική χρήση, αλλά για χρήση έργου, για εκκλησιαστική χρήση. Δηλαδή βλέπει κάποιος κάτι για το έργο του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και οι νεανίσχοι σας θα δουν οράσεις. Οι οράσεις βέβαια είναι κάτι διαφορετικό, το ενύπνιο είναι κάτι διαφορετικό, είναι όμως ένα πνευματικό χάρισμα που δίνεται σε ανθρώπους, όπως δίνεται η προφητεία. Όπως δίνει την προφητεία, έτσι μπορεί να δώσει και ενύπνιο. Και είναι κάποιοι οι οποίοι βλέπουν ενύπνια και ξέρουμε ότι είναι σωστά. Δηλαδή έρχονται και μου λένε ενύπνια ή έρχονται και λένε ενύπνια που είναι, σχετίζονται με την Εκκλησία ή με το έργο του Θεού και ξέρω ότι είναι από το Θεό. Είναι σαν να έχει γίνει μια προφητεία και μου μιλάει ο Θεός. Και αυτό το χρησιμοποίησε και ο Θεός, αδελφοί, στη σελίδα 1044. Να δείτε πώς το είπε. Κεφάλαιο ΙΒ. 144, συγγνώμη. Σας παραπλάνησα. Καλά που έχουμε και τον Γιώργο. 144. Κεφάλαιο ΙΒ, αδελφοί, το 6 εδάφιο. Είναι γνωστή η ιστορία με τον Ααρών, τη Μαριάμ, που τα βάλανε με τον Μωυσή. Δεν εξετάζουμε γιατί τα βάλανε και ούτε μας ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση, στο μάθημά μας. Μας ενδιαφέρει όμως τι είπε ο Θεός. Και έρχεται ο Θεός και λέει στο 6 εδάφιο, στον Ααρών και στη Μαριάμ, σελίδα 144, στο κεφάλαιο ΙΒ, 6 εδάφιο, και είπε: «Ακούσατε τώρα τους λόγους μου», μιλάει ο Θεός, αδελφοί, και λέει: «Εάν είναι μεταξύ σας προφήτης, εγώ ο Κύριος, δια οπτασίας θέλω γνωριστεί εις αυτόν και καθύπνον θέλω λαλήσει προς αυτόν». Βλέπετε τι τους είπε. Εάν, λέει, υπάρχει προφήτης ανάμεσά σας, πώς θα του μιλήσω? Μα καλά, αν είναι προφήτης δεν μπορεί να έρθει η προφητεία με το λόγο του Κυρίου. Ναι, λέει, μπορεί στον προφήτη να έρθει με προφητεία, μπορεί στον προφήτη να έρθει με όραση, μπορεί στον προφήτη να έρθει και με ενύπνιο. Και αυτό είναι ένα παράλληλο, μια παράλληλη λειτουργία της προφητείας, αδελφοί. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι αυτή η πνευματική διαδικασία σχετίζεται με την προφητεία, όπως λέει και στον Ιωήλ. «Θα προφητέψουν οι ιοί σας και οι θυγατέρες σας, οι πρεσβύτεροι σας θα ενυπνιαστούν ενύπνια, οι νεανίσχοι σας θέλουσι οι δύο οράσεις». Που σημαίνει ότι αυτός που βλέπει και τα ενύπνια ή βλέπει και τις οράσεις, λειτουργεί σαν προφήτης. Θα μπορούσε κάλλιστα αυτός, αν καταλάβαινε την αξία του, να λειτουργήσει και σαν προφήτης. Ή ο προφήτης να μπορούσε να χρησιμοποιήσει και το ενύπνιο σαν διαδικασία της προφητείας του. Δηλαδή να πει, Κύριε, δείξε μου κάτι, δείξε μου μια όραση, δώσε μου ένα ενύπνιο. Και καταλαβαίνουμε, αδελφοί, ότι είναι παράλληλο χάρισμα με αυτό που βλέπουμε εμείς μέσα στην Εκκλησία, την προφητεία. Και γι' αυτό είπε, αν υπάρχει προφήτης, εγώ θα του μιλήσω και θα του μιλήσω και με όραση, με οπτασία, αλλά και με ενύπνιο. Αυτό λοιπόν το ενύπνιο έχει να κάνει με την οδηγία του Θεού, αδελφοί. Και αυτό το ενύπνιο είναι πνευματικό. Έρχεται ο Θεός να μιλήσει στην Εκκλησία Του, να μιλήσει στο έργο Του, να δώσει οδηγία, να δώσει κατεύθυνση, παράλληλα με την προφητεία, και έχει την ίδια αξία. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και επειδή είναι η ίδια η αξία Του, πρέπει εμείς, αδελφοί, να μην το εξουθενούμε. Είναι όπως μας παραγγέλει για την προφητεία, προφητείες μην εξουθενείτε. Και γι' αυτό όταν έρχεται ένα ενύπνιο από έναν αδελφό, πιστό, καλό, άγιο, αυτές είναι οι ίδιες διαδικασίες που ακολουθούμε και για τον προφήτη. Πρέπει ο προφήτης να είναι καλός, να είναι πιστός, να είναι άγιος, να είναι άνθρωπος εμπιστοσύνης, να μην έχει άστατη ζωή, για να μπορείς να εμπιστεύεσαι και την προφητεία του. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και σε αυτόν που βλέπει ενύπνια. Αυτός λοιπόν που βλέπει ενύπνια δεν μπορεί να έχει άστατη ζωή. Δεν μπορεί κάποιος που είναι στον κόσμο και βγαίνει έξω και ξαναμπαίνει στην εκκλησία και ξαναβγαίνει, να έρθει να σου πει είδα ένα ενύπνιο και είδα αυτό και εκείνο και να το πιστέψεις. Αυτό θα το εξουθενείς από την αρχή. Αλλά δεν μπορείς να εξουθενήσεις κάτι που έρχεται από έναν πιστό άνθρωπο, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Όπως δεν εξουθενείς μια προφητεία που έρχεται από έναν πιστό προφήτη, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και το λέμε αυτό, αδελφοί, γιατί υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. Και ο μεγάλος κίνδυνος είναι ότι αν ο άνθρωπος καταλάβει τη δύναμή του, την αξία του, καταλάβει ότι ο Θεός τον χρησιμοποιεί και έρχονται οι άνθρωποι και τον ρωτάνε, είδες τίποτα, αδελφέ? Είδες τίποτα για μένα? Σου δείξε κάτι ο Θεός? Όπως ρωτάνε και στους προφήτες, σου είπε τίποτα? Δεν καθόμαστε να προσευχθούμε να σου μιλήσει ο Κύριος για μένα? Και γι' αυτό λέμε, όταν είναι για προφητεία, μην πάτε και λέτε στους προφήτες, κάτσε να προσευχθούμε να μου μιλήσει ο Θεός. Κάτσε εσύ να προσευχθείς να σου μιλήσει ο Θεός. Θα κάτσω εγώ να μου μιλήσει εμένα, να κάτσε εσύ να σου μιλήσει εσένα. Αν θέλει ο Θεός να σου μιλήσει με μένα, θα σου μιλήσει σε άσχετο χρόνο, σε άσχετη στιγμή, την ώρα που βλέπει αυτός ότι το έχει ανάγκη, χωρίς να μου ζητήσει εμένα τίποτα ή στον προφήτη. Και αυτή είναι η σωστή προφητεία. Το ίδιο γίνεται και στα ενύπνια, αδελφοί. Μην πάτε και λέτε σε κάποιον που έχει δει ένα-δύο ενύπνια, είδες τίποτα, είδες τίποτα. Άμα πας και του λες είδες τίποτα, είδες τίποτα, την τρίτη μέρα θα δει. Και θα σε δει. Και θα σε δει, δεν ξέρω και πώς θα σε δει. Και εκεί, αδελφοί, δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Εκεί μπορούμε να εξουθενήσουμε. Εκεί μπορούμε να πούμε, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν ξέρω τι είδες. Εσύ μπορεί να τσακώθηκες με τον άλλον και να είδες ένα όνειρο ότι αυτός ήταν γυμνός. Α, τον είδα γυμνό, λέει, αδελφέ. Τι, τσακώθηκες την προηγούμενη μέρα? Ναι, είχαμε τσακωθεί. Βέβαια. Τι θα κάνετε? Δεν το βλέπεις τη μεθεπόμενη που θα σε ήρεμη? Ή ήρεμος. Και πρέπει, αδελφοί, να ξέρουμε και να καταλαβαίνουμε ότι αυτά έρχονται από τον Θεό, όχι για να τα εκμεταλλευόμαστε, αλλά για να μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού κατά πάντα, ακριβώς. Και γιατί το λέω? Γιατί τελειώνοντας, θα πάμε στην εκμετάλλευση του ενυπνίου, αδελφοί. Γιατί υπάρχει και η εκμετάλλευση. Ξέρετε, η εκμετάλλευση του ενυπνίου είναι η χειρότερη περίπτωση, στην οποία χειρότερη περίπτωση, εμείς βέβαια δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά μπορεί να κάνει ο Θεός. Πριν όμως πάμε εκεί, θα ήθελα να διαβάσουμε κάτι στη σελίδα 294 για να σας πω, επειδή λέμε συνέχεια ότι αυτός είναι ένας από τους τρόπους που μιλάει ο Θεός, πάμε να δούμε στην Παλιά Διαθήκη πώς τους μίλαγε ο Κύριος, τον νόμο. Στη σελίδα 294. Και γιατί κάποιοι το εκμεταλλευτήκανε. Για να καταλάβουμε γιατί το εκμεταλλευτήκανε κάποιοι. Υπήρχε διαδικασία ενυπνίου, αδελφοί. Το ξέραν όλοι ότι αν κάποιος δει ένα ενύπνιο και πει ότι είναι ενύπνιο, είναι από το Θεό, λειτουργεί σαν προφητεία. Δηλαδή είναι σαν να του μίλησε ο Θεός. Και έρχεται και λέει στο 294 σελίδα, κεφάλαιο ΚΙ. Πήγε λοιπόν ο Σαούλ, μιλάμε για την περίπτωση του Σαούλ τώρα. Πήγε ο Σαούλ, ο οποίος ήθελε να του μιλήσει ο Θεός. Ένας βασιλιάς, ήξερε. Ήθελε να του μιλήσει ο Θεός. Και προσπαθούσε πάση θυσία να του μιλήσει ο Θεός. Ξέρετε, αδελφοί, ο κόσμος θέλει να του μιλήσει ο Θεός. και προσπαθεί να του μιλήσει ο Θεός. Γι' αυτό πηγαίνει στις μάντισες, στις χαρτορίχτρες, στους ενυπνιαζόμενους ενύπνια και σε αυτούς που μαντεύουν. Γιατί θέλει ο Θεός να του μιλήσει, αλλά δεν ξέρει με ποιο τρόπο. Δεν επικοινωνεί με το Θεό, γιατί δεν θέλει να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του, δεν θέλει να τις πάει τις αμαρτίες, και βρίσκει άλλο τρόπο να επικοινωνήσει με τα πνευματικά. Σου λέει, αφού δεν μου μιλάει ο Θεός, όπως έκανε ο Σαούλ, δεν μου μιλάει, λέει ο Θεός. Γιατί δεν του μίλαγε? Τι έκανε ο Σαούλ και προσπάθησε να πει ότι εγώ θέλω να μου μιλήσει και δεν του μίλησε? Τι έκανε λοιπόν ο Σαούλ? Πήγε, λέει ο Σαούλ, στο 5 εδάφιο, στο ΚΙΤΑ 294, και όταν είδε ο Σαούλ το στρατόπεδο των Φιλιστέων, φοβήθηκε και τρόμαξε η καρδιά του σφόδρα. Είδε τους Φιλιστέους γύρω-γύρω από το στρατόπεδο και φοβήθηκε πάρα πολύ. Και επειδή φοβήθηκε, ήθελε βοήθεια. Και πήγε κατευθείαν στο Θεό, η πρώτη του κίνηση. Και ρώτησε ο Σαούλ τον Κύριον, επειδή όμως είχαν χαλάσει τις σχέσεις τους και είχε διαρρήξει τη βασιλεία του ο Θεός, την είχαν χαλάσει τις σχέσεις τους. Ο Κύριος, λέει, δεν απεκρίθη προς αυτόν, δεν του μίλησε ούτε δι' ενυπνίων, ούτε δια ουρίμ, ούτε δια προφητών. Βλέπετε, είχανε τρεις περιπτώσεις να τους μιλήσει ο Θεός. Τα ουρίμ ήταν κάτι πετραχίλια που βάζανε κάτι πέτρες οι ιερείς, και με το που τα βάζανε ερχόταν η παρουσία του Θεού και του λέγανε αυτό θα κάνεις. Και ο προφήτης ήταν με προφητεία. Η τρίτη περίπτωση για να μιλήσει ήταν ενύπνιο. Δηλαδή κάποιος προφήτης να δει ένα ενύπνιο και να πει μου δείξε ο Θεός αυτό, κάνε αυτό. Και δεν του μίλησε ούτε δι' ενυπνίων, ούτε δια ουρίμ, ούτε δια προφητών. Και έρχεται τώρα να δούμε πώς μπορεί να γίνει εκμετάλλευση αυτού του γεγονότος, αδελφία. Σελίδα 693. Επειδή το έδειχνε στους προφήτες το ενύπνιο, υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ήθελαν να εκμεταλλευτούν αυτή τη χάρη που τους είχε δώσει ο Θεός και το κάνανε επάγγελμα. Να ξέρετε, αδελφοί, ότι η ύπνωση είναι η κακή εκμετάλλευση του ενυπνίου. Και γι' αυτό οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται όλη αυτή τη διαδικασία για να αποστρέψουν τον άνθρωπο και να τον βγάλουν από τον Θεό. Μην το κάνετε ποτέ. Δεν υπάρχει λόγος. Έχουμε Θεό αληθινό, αδελφοί. Θα μου πεις, μα αδελφέ, αν κάποιος με υπνώσει για να δει τι έχω μέσα στην ψυχή μου, ένας ψυχολόγος. Ξέρετε, αδελφοί, από εκεί ξεκινάνε και καταλήγουν στο να τον πηγαίνουν, λέει, τον άνθρωπο πίσω-πίσω και να τον πηγαίνουν στην προηγούμενη του ζωή. Ποια προηγούμενη ζωή? Υπάρχει μετεμψύχωση? Πού ήταν ο άνθρωπος προηγουμένως? Προσπαθούν να αποδείξουν ότι υπάρχει μετεμψύχωση και ο άνθρωπος πίσω-πίσω-πίσω-πίσω βρισκόταν στην Τουρκία. Και ήταν ένας στρατιώτης που είχε χτυπήσει το πόδι του και τώρα γι' αυτό πονάει το πόδι του, γιατί όχι επειδή έχει αρθριτικά, ήταν στρατιώτης και τον είχε λαβώσει ο τάδε. Και το κατάλαβε αυτός, γιατί τον ύπνωσε ο υπνωτιστής και τον πήγε πίσω-πίσω, πήγαινε πίσω, πήγαινε πίσω, πήγαινε πίσω. Τι βλέπεις? Βλέπω ότι είμαι στρατιώτης. Τι καλά. Τους κοροϊδεύουν τους ανθρώπους, αδελφοί. Και εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση και το φόβο των ανθρώπων και την ανάγκη των ανθρώπων να τους μιλήσει ο Θεός. Εμείς έχουμε Θεό ζωντανό και αληθινό. Και αν θέλουμε να μας μιλήσει ο Θεός, μπορούμε κάλλιστα να επικοινωνήσουμε μαζί Του. Και σήμερα, αδελφοί, αν θες να σου μιλήσει ο Θεός, μπορεί να σου μιλήσει ο Θεός. Με το όνομά σου, κατά πρόσωπο, και να ακούσεις τη φωνή του Θεού. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και λέει στη σελίδα 693. Ήκουσα τη λέγουση, στο 25 εδάφιο, ήκουσα τη λέγουση προφήτε, οι προφητεύοντες εν το ονόματι μου ψεύδος. Μιλάει για τους προφήτες οι οποίοι λέγανε ψέματα. Δηλαδή οι άνθρωποι που είχαν χάσει τη σχέση τους με το Θεό και επειδή παλιά ήταν προφήτες, τώρα προσπαθούσαν να πείσουν τους ανθρώπους ότι ναι, μας μιλάει ο Θεός και επικοινωνούμε με το Θεό. Και ξέρετε τι λέγανε οι προφήτες αυτοί? Είδον ενύπνιον. Είδα ενύπνιο. Ξύπνησε το πρωί αυτός και τρέχει εκεί στην αγορά και λέει: Είδα ενύπνιο. Τι είδες? Έως πότε θέλετε είστε τούτο εν την καρδία των προφητών, των προφητευόντων ψεύδος? Ναι, προφητεύουσι τα σαπάτα της καρδίας αυτών, ή την εστοχάζονται να κάμωσει το λαό μου να λησμονήσει το όνομά μου. Δηλαδή τι κάνουνε, πώς θα τους κοροϊδέψουμε, λέει? Θα πάμε και θα τους πούμε: είδα ένα ενύπνιο. Αδελφοί, αυτό απέναντι στον Θεό είναι μόμος. Ποτέ να μην γίνει, μέσα στην ζωή μας, γιατί αυτοί είναι οι κακοί προφήτες
οι οποίοι λέει έχουν απάτες στην καρδιά τους, θέλουν να πατήσουν τους ανθρώπους, να τους βγάλουν από το θέλημα του Θεού και τους πλανάνε. Και κάνουν, λέει, το λαό μου να λησμονήσει το όνομά μου δια των ενυπνίων αυτών, τα οποία διηγούνται έκαστος προς τον πλησίον αυτό. Να σου πω το ενυπνιό μου, να σου πω το ενυπνιό μου. Δεν το λέει σε έναν άνθρωπο που είναι σοβαρός, δεν πήγε σε έναν ιερέα, δεν πήγε σε έναν προφήτη άλλο καλό. Το λένε μεταξύ τους για να μην τα ακούσει κανένας καλός, ε. Και λέει, καθώς ελισμόνησαν οι πατέρες αυτών το όνομά μου δια τον Βάαλ. Ο προφήτης λοιπόν εις τον οποίον είναι ενύπνιο, ας διηγηθεί το ενύπνιο. Και εκείνος εις τον οποίον είναι ο λόγος μου, ας λαλήσει το λόγο μου εν αληθεία. Αν είδες κάτι ή αν σου δείξει ο Θεός κάτι, έλα πες το μας. Να τα ακούσουμε όλοι, να το καταλάβουμε όλοι και όπως με την προφητεία μην το λέμε αυτή-αυτή στόμα-στόμα, αλλά να τα ακούει όλη η Εκκλησία να μπορεί να κάνει τη διάκριση. Ξέρετε αδελφοί, αυτά τα πνευματικά πρέπει να γίνονται ενώπιον όλης της Εκκλησίας. Γιατί? Για να γίνεται διάκριση. Αν έρθει κάποιος και σας πει σε προσωπικό επίπεδο, αδελφοί έλα να σου πω κάτι, αδελφέ έλα να σου πω κάτι, είδα αυτό το ενύπνιο για σένα και, ή μάλλον είδα και αυτό το ενύπνιο για τον άλλον. Να του πεις, να το πούμε σε όλη την Εκκλησία. Τότε θα καταλάβεις αν είναι αληθινός ή αν είναι ψεύτικος. Ξέρετε, αυτός που θέλει να κάνει κρυφά πράγματα δεν θέλει να ακούγονται πολύ. Θέλει να τα λέει σε ένα-δύο για να μπορούν να δουλεύουν αυτά. Αλλά αυτός που θέλει να τα κάνει φανερά, τα λέει σε όλους. Ο φανερός τα κάνει φανερά και λέει, ο προφήτης εις τον οποίον είναι ενύπνιο, ας διηγηθεί το ενύπνιο και εκείνος εις τον οποίον είναι ο λόγος μου, ας λαλήσει το λόγο μου εν αληθεία. Τι είναι το άχυρο προς το σίτο, λέγει ο Κύριος. Δεν είναι ο λόγος μου ο σπύρ, λέγει ο Κύριος, και ο σφύρα κατά συντρίβουσα το βράχο. Δια τούτο ειδού, εγώ είμαι εναντίον των προφητών που λέγει ο Κύριος, ή την εσκλέπτουση τους λόγους μου, έκαστος από του πλησίον αυτού. Ειδού, εγώ είμαι εναντίον των προφητών, λέγει ο Κύριος, ή την εσκινούση τας γλώσσας αυτών και λέγουση αυτός λέγει. Ειδού, εγώ είμαι εναντίον των προφητευόντων ενύπνια ψευδή, λέγει ο Κύριος, ή την εσδιηγούνται αυτά και πλανώσει το λαό μου με τα ψεύδια αυτών και με την αφροσύνη αυτών. Ενώ εγώ δεν απέστειλα αυτούς, ουδέ προσέταξα αυτούς. Δια τούτο ουδόλος θέλουσε ωφελήσει το λαό τούτον, λέγει Κύριος. Και πάμε και σε σελίδα 1085, αδελφοί, και κλείνουμε. Και μιλάει ο Ιούδας για αυτούς που έχουν χάσει τη σχέση τους με το Θεό, παλιοί χριστιανοί, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση και επικοινωνία, αλλά προσπαθούν να κάνουν ό,τι κάνουν για να έχουν ίδιο όφελος, ε. Και λέει στη σελίδα 1085, στο 8 εδάφιο, μιλώντας για αυτούς που μπήκανε λαθρέως, στο 4 το λέει αυτό, 4 εδάφιο λέει στην επιστολή του Ιούδα, σελίδα 1085, διότι σε χώρισαν λαθρέως την έσα άνθρωποι, ή την εσύσαν παλαιόθεν προγεγραμμένοι στ' αυτή τη καταδίκη, ασεβείς, δηλαδή μπαίνουν καμιά φορά μέσα στις εκκλησίες άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τον αγιασμό, δεν καταλαβαίνουν από καθαρότητα, δεν καταλαβαίνουν από το θέλημα του Θεού, ζουν τη ζωή τους, κάνουν ό,τι θέλουν. Έχουν την ίδια συμπεριφορά από τη στιγμή που ξεκινήσανε μέχρι τη στιγμή που θα τελειώσουν. Δεν αλλάζουν αυτοί και δεν θέλουν να αλλάξουν. Δεν μπήκαν για να αλλάξουν στην Εκκλησία. Μπήκανε για να δείξουν τον εαυτό τους. Και έρχεται και λέει, μπήκανε λαθρέως, οι οποίοι ήταν εσύσαν παλαιόθεν προγεγραμμένοι εις τάφλη την καταδίκη ασεβείς, μεταστρέφονται στη χάρη του Θεού ημών εις ασέλγια και αρνούμενοι το μόνο δεσπότη Θεό και Κύριον ημών Ιησού Χριστό. Τι κάνουν λοιπόν αυτοί, στο 8, ομοίως και ούτοι, ενυπνιαζόμενοι, την μεν σάρκα μιένουση, τη δε εξουσία καταφρονούση. Βλέπετε, αυτοί οι άνθρωποι οι πονηροί ένα πράγμα κάνουν, να διηγούνται ενύπνια που τους έδειξε ο Θεός. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να πλανάνε τους πιστούς, αδελφοί. Μου το έδειξε ο Θεός. Τι λες? Ένας τρόπος για να μπορείς να διασφαλίσεις τον εαυτό σου από αυτά και να διασφαλιστείς στα πνευματικά είναι να το κάνεις φανερό. Αδελφοί, ποτέ να μην κάνουμε κάτι κρυφά. Και ποτέ να μην κάνουμε κάτι μεμονωμένα. Θες να πεις μια προφητεία, πες τη σε όλη την Εκκλησία. Θες να πεις ένα ενύπνιο, πες τη σε όλη την Εκκλησία, να την ακούσουμε όλοι. Θέλεις να είσαι καθαρός, θέλεις να σε σέβεται η Εκκλησία και ο Θεός, πες τα μπροστά σε όλους. Είδα αυτό. Τι είναι αυτό, αδελφοί? Και θα φωτίσει ο Θεός τους αδελφούς, θα φωτίσει τους ανθρώπους τους δικούς του, ώστε να δώσουν τη σωστή ερμηνεία. Ξέρετε πόσα ενύπνια, αδελφοί, και κλείνουμε, διηγηθήκανε αδελφοί στο πρεσβυτέριο τώρα. Και ήταν όλα πνευματικά. Φαίνεται ότι λειτουργεί αυτό. Είδα, λέει, είδα αδελφοί, και το είπε σε όλους τους πρεσβυτέρους. Σηκώθηκε με παρησία και λέει, είδα αυτό το ενύπνιο. Σηκώθηκε και ο άλλος ο πρεσβύτερος με παρησία και λέει: είδα αυτό το ενύπνιο. Τι καταλάβαμε όλοι? Ότι το ενύπνιο αυτό είναι από τον Θεό. Και έτσι πως του τα έδειξε, έτσι θα γίνουνε. Εάν κάτι είναι λάθος, αδελφοί, σηκώνεται κάποιος και λέει: αδελφέ, αυτό που είδες δεν ήταν σωστό, ήταν λάθος. Και γι' αυτό λέμε ότι όπως λειτουργεί η προφητεία, έτσι πρέπει να λειτουργούν και τα ενύπνια, γιατί έχουν την ίδια δύναμη, την ίδια αξία και έχει την ίδια χρήση με την προφητεία. Άρα, αν καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός μας έδειξε κάτι, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να το ανακοινώνουμε στην Εκκλησία, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Θα μου πεις, αδελφέ, να το ανακοινώσω σε έναν ένα ξεχωριστά, να έρθω εδώ πάνω στον άμμονα να το πω ή να το πω σε σένα? Ξέρετε, οι περισσότεροι κάνουν αυτό και πιστεύω είναι σωστό, έρχονται στον πρεσβύτερο ή στον ποιμένα. Πάνε και του λένε: αδελφέ, είδα αυτό. Ξέρετε πόσες φορές έχουν έρθει οι αδελφοί και μου έχουν πει τι έχουν δει? Ξέρω και καταλαβαίνω ότι είναι από τον Θεό. Και πολλές φορές με ρωτάνε να το πω τώρα ή να το πω μετά ή να μην το πω καθόλου. Όταν ξέρω, αδελφοί, το αποτέλεσμα και ξέρω τι μπορεί να είναι και ξέρω για ποιον είναι, μπορεί να το πω μην το πεις. Άστονε. Θα το πούμε όταν θα έρθει κατάλληλη ώρα. Όταν όμως πρέπει να υποθεί, το λέμε, το ανακοινώνουμε και φανερώνεται μπροστά σε όλη την Εκκλησία ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Και αυτό γίνεται, αδελφοί, γιατί? Για να δοξάζεται το όνομα του Θεού, να παίρνουν θάρρος οι αδελφοί και να καταλαβαίνουν ότι, όπως είπαμε και την άλλη φορά, είτε ζώμεν, είτε αγρυπνόμεν, είτε κοιμόμεθα, του Κυρίου είμαστε. Είτε ξύπνοι, είτε κοιμισμένοι, με τον Κύριο είμαστε. Και ο Θεός μας μιλάει, μας ευλογεί, μας δυναμώνει και μας δίνει χάρη ώστε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αμήν. Ο Θεός να μας ευλογήσει.